Hyvää iltaa teille kaikille. Tässä nyt on mikrofoneja niin kasapäissä, että tiedä oikein mihinkä puhuisi ja mihin laulas, mutta tämä kuulema on laulua varten ja tämä puhetta varten, mutta pääasia, että jos siellä kuuluu kuitenkin hyvin, niin sitten on kaikki ok. Tämä on niin kuin konferenssissa, paljon mikrofoneja. Kiitos, että kutsuitte minut tänne ja kiitos lämpimistä tervetulosanoista. On esittelyt suoritettu ja nyt ei pääse tapahtumaan sellaista erehdystä kuin mitä tapahtui, kun viimeksi kävin täällä, nimittäin silloin erään tilaisuuden jälkeen eräs vähän iällisempi täti-ihminen oli sanonut, että minäpä tunsin ja tiesin, kuka tämä laulaja oli. Ja kun sitten häneltä oli kysytty sitä, niin tämä täti sanoi, että no tämä oli se Elvis Presley. Tämän kokouksen juontaja oli vähän ilmoitellut siihen malle, että tämä on entinen rock'n'roll-laulaja tämä kaveri. Ja täti pisti mieleen se, että tämä on nyt sitten se kaveri. Mutta me tästä huomaamme kaikessa koruttomuudessaan, että iän mukana alkaa asioita tapahtumaan jo tässä iässä, missä minä olen menossa. Nimittäin alkaa näkökyky vähän heikkenemään ja kuulokyky myöskin. Ja sen takia voi sitten erehtyä tällä tavalla henkilössä. Mutta se oli silloin. Joitakin vuosia siitä on aikaa. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Mun täytyy kyllä sanoa, että kyllä minäkin pikkusen tuonne ovensuulle päin tässä aina välillä vilkasen. Mä olen joskus aikanaan, kun olen urheillut, niin silloin oli semmoista joskus tapahtu, että kun vajaalla joukkueella pelattiin, niin koitettiin pelata vähän aikaa, että selvittäisi tilanteesta. Mutta mä en aio pelata aikaa nyt tässä, vaan laulan ne laulut, joita sydämellä on, ja joitakin jakeita luen Jumalan sanasta. Ja katsotaan, miten tämä ilta siitä sitten etenee. Mä uskon, että Jeesus on siellä, missä 2 tai 3 on kokoontunut hänen nimessään, ja niin tänäkin iltana täällä. Mulla on muutamia lauluja aika voimakkaastikin tullut mieleeni, jotka kertovat Jumalan huolenpidosta. Ihan tätä iltaa varten lienee niin, että jollekin erikoisesti on tarpeellista kuulla ja omistaa itselleen näitä lauluja. Ja ensimmäinen tällainen laulu voimaa antaa päivään uuteen. Tuossa välähti mieleen semmoinen tapahtuma aika monta vuotta sitten. Mä olin matkalla Göteborgiin. Pikkusen siitäkin tuli mieleen, kun ollaan tämmössä urheilutalossa. Ja siellä sitten lentokoneella aikataulujen takia olin matkalla ja istuin sinne määrätylle paikalle koneessa. Katselin ympärille niin kuin yleensä katsotaan, että sattuisiko olemaan joitakin tuttuja mukana. Ja mä en tuntenut siinä koneessa sitten ketään sen kummemmin, mutta kiinnitin huomiota muutamiin hyvin vahvan näköisiin kavereihin, joilla tuntui olevan hauista ja kokoa ja voimaa kovasti. Ja pikkusen kiinnosti, että ketähän nämä kaverit on. Niitä istui siinä mun eri puolilla. Ajattelin, että ne on varmaan urheilijoita, mutta en kuitenkaan tunnistanut, että ketä ne olisi ollut. Kuuntelin sitten siinä mun takanani istuvan 3 miehen keskustelua. Ja ne kaverit siinä kyseli toisiltaan, että mistä hän saisi lisää voimaa. Ja joku niistä jopa sanoi, että siitä on jo monta vuotta aikaa, että uskaltaisikohan vielä ottaa sitä ja sitä pilleriä. Ja mä ymmärsin, että siinä oli vähän semmoinen, ei ollut ihan niin kuin puhtaat ne systeemit siinä. Houkutus oli ainakin suuri. Eksyvä niin kuin lavealle tielle siinä hommassa. Ja kävi ilmi sitten, kun kuuntelin enemmän, että ne oli voimannostomiehiä. Ne oli menossa maailmanmestaruuskilpailuihin samaan kaupunkiin, johon mä olin menossa julistamaan evankeliumia. Mutta kun ne puhui siitä voimasta ja voiman saamisesta, niin mä en voinut olla kovin pitkään hiljaa. Mä et yleensä niin kovin puhelias välttämättä ole, mutta mä ajattelin, että mun pitää noille kavereille sanoa pari sanaa siitä ihan penkin selkänojan vierestä. Ja niin sitten mä käännyin heidän puoleensa ja mä sanoin, että mä olen kuullut, että te olette jutelleet, että mistä saisi lisää voimaa. Sitten mä sanoin heille, että mulla on tuossa laukussa jalkojeni vieressä suuri voima-annos. Se on ne kaverit pikkusen katso, että mikä mies tämä oikein on. Että ei nyt ole niin hirveän voimakkaalta ainakaan näytä. Ja sitten mä sanon, että se voima-annos on Raamattu. Ja sinne Raamattuun on kirjoitettu just ne jakeet, mitä veljemme luki. En häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja sitten käännyin menosuuntaan päin ja aloin odottelemaan, että päästäisiin jo sinne Göteborgiin. Niin mun olkapäähän koputetaan ja mä ajattelin, että ahaa, nyt alkaa sitten niin kuin kyselyn aika. Ja eräs näistä kavereista alkaa tenttaamaan. Kukas sä muuten olet? Mä kerroin nimeni ja niin tää kaveri sanoi, että jaa, että mä kattelinkin kyllä sua, kun sä tulit koneeseen. Että kotona siellä vaimo ja tytär kuuntelee sun lauluja. Että meillä on siellä näitä lauluja ihan LP-levynä ja kasetteina. Ja me ruvettiin juttelemaan. Juteltiin siinä se pieni matka, mikä oli jäljellä. Ja siellä lentokentällä, kun sitten erosimme, niin muistan, kun hän ojensi kätensä ja oikein niin kuin aikamiehen otteella puristi mua kädestä. Ja sanoi näin, että kuule Seppo, mä uskon, että me tavataan vielä joskus näissä merkeissä. Ja mulla oli heti niin kuin ajatus selvillä, että ei varmaankaan ollut kysymys siitä, että minusta tulisi voimanostaja. Voi olla, että ne ajat on jo takana päin. Ikäkin jopa ne rajoituksia. Mutta mulla heräsi semmoinen ajatus, ja varmasti tämä kaverikin ajatteli samalla tavalla, että me joskus tavataan hengellisten asioiden merkeissä, eikö totta? Joskus tavataan, ja toivon mukaan. On hieno asia, että me on tavattu täällä tänä iltana, ja nyt mä haluan tässä laulaa vaan edelleenkin, ja kun tässä voimasta nyt oli ja avusta kysymys, niin mä laulisin semmoisen laulun, joka nimetään Kannatko sä yksin taakkaa suurta painavaa? Jollakin on painot harteilla, vaikka ei ole voimanostajakaan. Ja sellaiset painot, jotka on näkymättömiä, mutta jotka voivat painaa ihan yhtä tavalla ja vielä enemmänkin. Kun sukulaismies määrätyssä elämänsä vaiheessa Jumalan puhuttelemaksi tuli, häntä alkoi painamaan synnin painot. Ja silminnäkijät sanovat, että mies aika kumarassa käveli siellä varhaisina aamuina tunteina, kun uni oli paennut. Mutta sama mies muutama päivä myöhemmin siellä Keravan rukoushuoneella ylistää jo Jumalaa. Hän oli saanut painot pois harteilta, ne oli otettu pois. Ne voi olla monenlaisia tänä päivänä, monenlaiset huolet voi painaa meitä kumaraan. Mutta evankeliumi antaa toivoa semmoisellekin, joka on kumaraan koukistunut näiden ajallisten ja monenlaisten asioiden ja ehkä ihan sisimpäänkin liittyvien kuormien kanssa. Ensimmäisen säkeistön kahteen kertaan. Se on nimittäin ajattelemisen arvoinen asia. On Jumalan taivas, jossa kaikki sellaiset tilanteet, joihin täällä joudutaan, ikävät tilanteet, kyyneleet, kivut, sairaudet, hylkäämiset, kaikki tällaiset on poissa. Viimeistäänkin siellä. Ja täälläkin jo Jeesus on sanonut, että hän on tullut sitä varten, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Nyt mä luen Raamattua muutaman jakeen. Johanneksen evankeliumin eräs kohta on ollut mielessäni ja se on täällä 6. luvussa. Ja täällä on Jeesuksen sanat, jotka kuuluu tällä tavalla. Johannes 6 ja jakeesta 33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtooni, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. He sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidemme tunnemme, kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta. Ja vielä myöhemmin tuolla Jeesus uudelleen sanoo, totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä, minä olen elämän leipä. Myöhemmin edelleen, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja vielä myöhemmin, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Erikoista tuo leipä-sana on ollut mielessäni ja sehän kiinnostaa meitä ihmisiä yleensäkin leipä, eikö niin? Mulla on kiertävänä julistajana tilaisuus olla määrätylainen leivän maistaja, sillä mä saan ympäri Suomea aina maistella leipää, että minkälaista aina missäkin päin Suomea syödään. Ja määrättyjä vaihteluita siinä tietenkin on olemassa. Ja kyllä Suomessa syödään, ystävät, hyvää leipää. Monilla ihmisillä on suuri kysymys se, että mistä saa leipää. Mutta ehkä meillä, ainakin viime vuosina, on lähinnä ollut kysymys siitä, että mitä mä pistäisin leivän päälle. Kun on niin paljon kaikenlaista, mitä voi laittaa leivän päälle. Mutta monilla ihmisillä on kysymys, mistä mä saisin yleensä leipää. Mutta nyt on kysymys, kun me olemme tänne kokoontuneet siitä leivästä, joka tuli alas taivaasta. Ja se on sittenkin iankaikkista elämää ajatellen kaikkein tärkein asia. Muistan, kun pikkupoikana aikanaan Haukivuorelta lähdettiin, siellä alkoi leipä käydä vähiin. Ja isä ja äiti ja 5 velipoikaa, tervetuloa Finnilä Jorma juhlille mukaan. Tulee rohkeasti saman tien ihan istumaan tänne, portaat on täällä päässä vissiin. Niin, että sä oot semmoinen urheilija, tuntun oloinen mies, niin pääset sieltä ihan näin. Tai ihan käistä pitää tässä kesken kaikkea.
Ei se hyvä, tervet sodassa mukaan.
Niin, leipä. Me lähdettiin etsimään leipää. Me ei tiedetty oikeastaan, kun me reissulle lähdettiin, että me sillä reissulla löydetään vielä enemmän kuin tätä maallista leipää. Sillä vuosia kyllä kului, mutta tuli tilanne, jolloin mä henkilökohtaisesti ja myöskin isäni ja äitini pääsimme löytämään tämän elämän leivän, joka on tullut alas taivaasta. Mä olen myöskin saanut tätä iltaa varten sydämelleni ihan kertoa muutamalla sanalla uskoon tulosta, miten se on tapahtunut mun kohdallani. Murrosikäisenä kaverina koulussa muutama luokkakaveri tuli uskoon ja se oli ehkä ensimmäinen voimakkaampi asia Murrosiässähän asiat kiinnostaa ja mikä on totuus, mikä on totta ja niin edelleen. Ja mä kuuntelin, kun ne kaverit jutteli mulle ja joskus musta tuntui, että ne oli erikoisesti mut valinnut maalitaulukseen, jolla ne haluaa kertoa sen hyvän uutisen. Mutta monenlaisilla asioilla oli silloin jo ote mun elämässä. Ja niin ne jäi, ne kavereitten puheet Jeesuksesta. Ja meni 15 pitkää vuotta. Vähän ennen uskoon tuloa tai muutama vuosi ennen sitä anoppi tuli uskoon. Hän alkoi opettamaan, kun nimittäin mä en kuunnellut eikä mun puolisoni niitä asioita niin kovin tarkkaan. Ja hän kertoi Jeesuksesta meidän lapsille. Ja sitten kun show business ihmisten kanssa vietimme öisiä alkoholijuhlia meillä kotona, niin meidän makuuhuoneessa yksi ihminen oli rukoillut silloin. Ja se oli meidän pikkuinen tyttö, joka nykyään on jo aikuinen nainen ja on uskossa Jeesukseen ja Kristukseen tänäkin päivänä. Niin hän rukoili silloin siellä, kun ei saanut nukutuksi. Isä ja äiti metelöivät laulajien ja soittajien kanssa myöhään yöhön. Niin pikkuinen tyttö rukoilee, Jeesus, anna isälle ja äidille uusi elämä. Anna isälle ja äidille uusi elämä. Jälkeenpäin, kun mä sitten uskoon tultuani kuulin, että sillä lailla oli rukoiltu. Ja kyllä se kuulkaa raapas tuolta sisimmästään. Pien tyttö rukoilemassa, kun isä ja äiti ei ymmärrä asioista vielä mitään. Sitten olin päälle 30 siihen aikaan ja elämän kiertokoulua jo vähän käynyt. Haavoittunut mies, takki tuhraantunut monissa asioissa. Kun mua pyydettiin hengelliseen kokoukseen, se oli uskovainen anoppi, joka oli pyytänyt, ja mä ajattelin, että mä oon yhden kerran ainakin kohtelias ja lähden kuuntelemaan. Ja pienen luokkahuoneen peräpulpetissa istuin, ja ne nuoret laulu sitä laulua, minkä äsken yhteistyössä täällä laulettiin. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Mulla oli semmoinen käsitys Jumalasta, jos mulla nyt jonkunlaista käsitystä oli, että Jumala on ankara Jumala. Ja tilit katellaan kerran, jos sikseen on. Ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, että mulla siinä hommassa ei käy hyvin, koska mä olen törmäillyt ja rikkonut elämässäni. Mutta ne laulukin tällaista laulua, taivaan isä pitää huolta lapsista ja voimaa antaa päivään uuteen. Ja mä ajattelin, että onko se näin? Voisiko Jumala, josta mulla ei ollut paljonkaan tietoa, pitää tällaisesta kaverista huolta ja antaa mulle voiman uuteen elämään. Mä kuuntelin laulua ja kertojaet tuli aina, niin salapäin pyyhkäsin kyyneltä ja ajattelin, että eihän se sovi, että tässä nyt itkemään ruvetaan kuitenkaan. Mutta se meni niin voimakkaasti tuonne sisimpään. Ja sitten muutamia viikkoja siitä ensimmäisestä kuulemisesta, pitkänä perjantaina yhdessä kodissa. Pitkä perjantai on englanninkielisessä maailmassa nimitetään, että se on hyvä perjantai. Ja tästä pitkästä perjantaista tuli minulle niin kuin miljoonille ihmisille hyvä perjantai. Yhdessä kodissa mä pyysin, että minun ja puolisoni ja lasteni puolesta rukoiltaisiin. Ja me rukoiltiin ja pyydettiin sitä, että Jumala tarttus meidän elämäämme. Ja se helluntaiseurakunnan talkkaripariskunta, me oltiin heidän kodissaan, ne rukoili, että Jeesus tartus sinä tämän perheen elämään. Ja sinä iltana mä koin semmoisen asian, jota Raamattu nimittää uudesti syntymiseksi, Jumalan hengestä syntymiseksi. Ja oli se melkoiset päivät siitä eteenpäin, kun ensimmäisen kerran kuuli oikeastaan lintujen laulavan ja rupesi kattelemaan ihmisiä silmiin. Ja tuli kiire mennä isälle ja äidille kertomaan, että älkää huolehtiko enää minusta, että mun asiani on paremmissa käsissä, Jumalan käsissä. Työpaikalla oli joku lauantaitanssit, mitä olin kuvaamassa silloin kameramiehenä. Ja joku mulle tuttu laulaja tulee sinne kysymään, että Seppo, miten sun elämässäsi nykyään menee? Ei ole nähty pitkiin aikoihin ja mä sanon, että nyt menee kuule hyvin. Mä oon muutama päivä sitten tullut uskoon. Ja tämä laulajatar, jolla oli semmoinen lyhythihainen pusero, niin sanoi mulle ja näytti kättä ja sanoi, että kato, kun on tuota ihokarvat ihan nousee pystyyn, kun sä kerrot tommosen asian. Ei se ollut semmoinen vastareaktio, vaan hän niin kuin koki siinä, että, ja sanokin, että toi on kuule hieno homma sun kohdalla. Pikku tyttö rukoili. Monet muutkin oli rukoilleet. Ja Jumala kuuli nämä rukoukset, ja mä pääsin, ystävät, leivän makuun. Ja kun täällä laulettiin viestin viemisestä, niin muutama viikko uskoontulon jälkeen sain tehtävän. Ja se on viedä tämä viesti. On olemassa todellinen leipä, taivaasta tullut leipä, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hänet murrettiin ristillä, Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Mutta tuosta murretusta leivästä on riittänyt minulle, on riittänyt miljoonille ihmisille. Hän on todellinen elämän leipä. Ja tämä elämän leipä, murrettu leipä, on meille iankaikkiseksi elämäksi. Hän on meille myöskin terveydeksi tänäkin iltana. Ja hän myöskin sanoi, että jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja tämä ilta on sellainen ilta, jolloin niin voi tapahtua sinunkin kohdallasi. Älä häpeä evankeliumia, vaan usko evankeliumi. Ota tämä elämän leipä Jeesus Kristus vastaan, ja sinäkin saat voiman tulla Jumalan lapseksi. Aamen.